energjisë elektrike, rrezikojnë mbesin pa kuadro pasi dega elektroenergjetikës në Universitetin e Prishtinës nuk u akreditua. Ekspertët dhe zyrtarët të universitetit e kanë quajtur këtë degë të studimit me interes nacional. Raporti Doruntina Baliut.
Dega studimeve bachelor të elektroenergjetikës në Universitetin e Prishtinës nuk u akreditua këtë vit. Nëse ky vendim nuk ndryshon pas ankesave, UP do të mbes pa akreditim në të gjitha nivellet e studimit në këtë degë. Kjo degë studimeve konsiderohet me rëndësi të madhe, pasi që prodhon kuadro që mund të punojnë në kompani të fushës së energjisë në vend, duke përfshirë Korporatën Energjetike të Kosovës, që punson rreth 4700 punëtorë në fusha të ndryshme të operimit. Agjencia e Akreditimit të Kosovës, përkatësisht Këshilli Shtetror i Cilësisë, në mbledhjet e mbajtura me 7 dhe 27 korrek, ka marrë vendimin lidhur me akreditimin e programeve të studimit në për të gjitha universitetet private dhe publike. Këto vendime KSHC i merr në bazë të raporteve të ekspertëve ndërkombëtar, të cilët vizitojnë universitetet dhe dalin me raport lidhur me përmbushjen e kritereve të cilësisë. Në bazë të vendimit që Agjencia e Akreditimit e ka bërë publik, dega e elektroenergjetikës në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike nuk është akredituar për vitin akademik 2021-2022. Sipas këtij vendimi, në vlerësimin e ekspertëve është thënë se dega e elektroenergjetikës nga 7 fushat e standardeve të akreditimit i përmbush në plotësi 2 kapituj, ndërsa 5 të tjerë i përmbush vetëm pjesërisht. Sipas raportit të ekspertëve, kapitujt që janë vlerësuar se janë përmbushur pjesërisht janë misioni objektiva dhe administrata, menaxhimi cilësor, përmbajtja e procesit arsimor, hulumtimet shkencore dhe infrastruktura dhe resurset. Ndërsa si të përmbushura mjaftueshëm janë cilësuar kriteri i studentëve dhe stafit akademik. Për shkak të këtij vendimi, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike nuk ka hapur konkurs për studentë të ri për këtë vit akademik. Megjithatë, dekani i këtij fakulteti, Isak Shabani, për Radion Evropa e Lirë ka thënë se nuk janë të kënaqur me këtë vendim dhe do të ankohen. Agjencia e Akreditimit ka bërë të ditur se universitetet kanë të drejtë të ankimojnë vendimet e KSHC-s. Sipas tyre, fillimisht ankesa i drejtohet titullarit që e ka marrë vendimin, në këtë rast KSHC-s, pastaj Komisionit të Ankesave dhe në fund ekziston mundësia e ankimimit në gjykatë. Dega e elektroenergjetikës në vend momentalisht nuk ka asnjë nivel të studimit të akredituar. Përveç nivelit bachelor që nuk u akreditua këtë vit, niveli master ka 3 vite që nuk akredituohet në mungesë të 3 profesorëve bartës të lëndës, doktor shkence. As dega doktoraturës nuk është e akredituar. Sipas dekanit Shabani, kjo degë prodhon kuadro që janë shumë të nevojshme për industrinë në Kosovë.
Nëse në Kosovë është dikush me traditë, është elektroenergjetika, e cila që 60 vite ka prodhu kuadrët që kanë bëjt komplet prodhimin energjisë, bortin, shpërndarjen, kustin, kekun, dhe gjitha centralet.
Edhe Korporata Energjetike e Kosovës, që prodhon rrymën me 2 termocentrale, e ka parë si shqetësuese këtë situatë.
Akreditimi degës elektroenergjetikës në FJEK në nivelin bachelor për një nënkupton goditje në ripërtritjen e domosdoshme të kuadrit të kualifikuar për një operim normal dhe të domosdoshëm në prodhimin e energjisë elektrike dhe qymyrit, thuhet në një deklaratë të KEK për Radion Evropa e Lirë.
KEKu ka thënë se stafi kryesor në menaxhimin, mirëmbajtjen dhe operimin e pajisjeve energjetike janë derivat i studimeve nga FJEK, dega energjetikës industriale dhe sistemeve energjetike, së bashku me atë të prodhimtarisë në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike.
Si rjedhoi, KEK nuk mund të paramendohet të funksionoj pa kuadro të fjekut, kjo edhe për arsyen e mungesës evidente të kuadrove të kualifikuara në KEK, si dhe moshës së shtyer të kuadrove ekzistuese nga lëmia e elektroenergjetikës, thuhet në përgjigjen e KEK-ut.
Megjithëse në vitet e kaluara, Ministria e Zhvillimit Ekonomik kishte premtuar angazhim në shpëtimin e degës së elektroenergjetikës, zyrtarët e ministrisë aktuale nuk janë përgjigjur kërkesës së relit për koment lidhur me këtë çështje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kancelarja Gjermane Angela Merkel të martë ndënoj mënyrën se si udhet si autoritari Bielorusis Aleksandr Lukashenka trajton refugjatët, duke shtuar se Gjermania do të konsultohet me aliatë dhe partnerët evropian për të koordinuar përgjigjen. Presidenti Lukashenka po përdor refugjatët për shembull nga Iraku si një mënyrë hibride për të minuar sigurinë dhe sigurisht ne e dënojmë këtë në termat më të fuqishëm, tha Merkel gjatë një konference për media me kryeministren e Estonisë Kaja Kallas. Bashkimi Evropian e ka akuzuar Lukashenkën se po përdor krizën me refugjat për t'i bërë presion bllokut që të heqë sanksionet ndaj Bielorusisë. BE-ja ka sanksionuar Bielorusin pas zgjedhjeve të kontestueshme presidenciale të gushtit të vitit të kaluar, ku Lukashenka shpalli fitoren, por që u kundërshtuan nga opozita. Shtetet e Bashkuara janë shqetësuara me raportin e fundit të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore në lidhje me prodhimin e metalit të uraniumit nga ana e Iranit. Departamenti Amerikan i Shtetit tha më 16 gusht se Shtetet e Bashkuara kanë parë raportin e fundit nga agjencia, sipas së cilit Irani ka bërë përparim në pasurimin e uraniumit. Irani nuk ka nevojë të arsyeshme për të prodhuar metal uraniumi, i cili ka lidhje drejt për drejt me zhvillimin e armëve bërthamore, tha përmes një deklarate zëdhënësi i Departamentit të Shtetit të SBA-s Ned Price, duke i bërë thirrje Teheranit që të ndalë programin e tij bërthamor dhe të kthehet në negociata për zbatimin e marrëveshjes së vitit 2015. Metali i uraniumit mund të përdoret për ndërtuar thelbin në një bombe bërthamore. Polonia njoftoi se do të shpërbejë dhomën disiplinore për gjyqtarët në muajin e ardhshëm si pjesë e reformave më gjera gjyqësore. Gjykata Evropiane e Drejtësisë ka vendosur se ky mekanizëm disiplinor nuk është përputhje me ligjin e Bashkimit Evropian. Polonia mund të përballet me kufizime financiare nga BE-ja nëse nuk e respekton vendimin e gjykatës. Ky vend antar i Bashkimit Evropian gjatë viteve të fundit është kritikuar shumë herë për minimin e pavarësisë së gjyqësorit. Raportohet se administrata amerikane po planifikon që të njoftoj se shumica amerikanëve duhet marrin një dozë shtesë të vaksinës kundër COVID-19. Doza përforcuese do të mirret 8 muaj pasi është bërë vaksinimi plot. Mediat amerikane dhe New York Times dhe Washington Post, duke cituar burime të afërta me këtë çështje, thanë se njoftimi mund bëhet këtë javë. Zyrtarët e shëndetësisë sipas raporteve kanë ardhur në përfundim se duhet një dozë shtesë për shkak të variantit Delta të koronavirusit, i cili transmetohet më shpejt se sa ata para prak. Dëgjuat blokun e lajmeve. Dëgjuat së ndërruar këtu, po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Nga Praga, ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.